Murumva radio ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije abaduteza amatwi mwe mu gitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara aho ku mitumba no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi muri Congo, mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania. Naho guhera saa 12 twabateguriye umuziki turabararitse. Dukomeze rero ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Eugenie, mwaramutse mwese abateze amatwi radio ijwi rya Amerika. Muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Somalia. Abarwanyi b'umuhari Al-Shabab bishe buramatari w'intara ya Galgadud Mwa Mohamed Ali Elmi nuwo bavukana ku murwa mukuru wa Somalia i Mogadisho. Ubwo bwicanyi bwabaye ku mugoroba kuri uyu wa gatanu mu gihe uwo mutegetsi yari yagiye kuramukanya mu muryango. Abari aho bamenyesha ko icyo gitero cyakozwe n'abagabo baje bitwaje ibirwanisho baca barahunga imbere yuko abajeje umutekano bashika muri icyo kibanza. Umuhari Al-Shabab waciye usohora itangazo aho wavuze ko akarwi kawo ka Mujahideen ariko kakoze icyo gitero cyahitanye mu buramatari. Icyo gitero cyabaye inyuma y'umwanya muto habaye ikindi gitero cyabereye hagati ku murwa mukuru wa Somalia gihitana abanyagihugu batatu. Mwamenya kandi ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu umuhari Al-Shabab wigaruriye igice gikomeye cy'igisagara cya Lower Shabelle inyuma yaho inteko mvamakungu z'ubumwe bwa Afrika ziviriye muri icyo gisagara. Leta z'ubumwe za Amerika iri mu gikorwa cyo kugerageza gushyiraho integuro y'itegeko mu nama y'umutekano ya ONU ku bijyanye no guhagarika amafaranga angana n'umuriyaridi umwe w'amadolari yinjira ku mwaka muri Korea ya Ruguru agafasha icyo gihugu mu mugambi wayo wo guhingura ibirwanisho bya nuclear hamwe na za missile balistique. Ibyo ni nyuma yaho Korea ya Ruguru igaragereje ibindi bitero bibiri bya misile ku itariki zitatu na 28 z'ukwezi guheze kw'indwi. Abaserukira ibihugu byabo bakavuga ko inyuma y'imisi bamaze bari mu biganiro byo kumvikana hagati ya Amerika n'Ubushinwa, inama y'umutekano ya ONU iri kiregereza amatora mu gihe abanywanyi 15 b'uwo murwi bose bamaze kwihweza no kuganira kubiri muri iyo nteguro yashikirijwe na Leta z'Ubumwe za Amerika. Ivyo bihano bitegekanya guhagarika imigenderanire y'urudandaza rw'ubutare n'ubutaka co kimwe no guhagarika abakozi bakorera Korea ya Ruguru mu makungu. Ni mu gihe kandi Korea ya Ruguru iregwa ko ifise abakozi benshi irungika mu gukorera makungu igaheza ntibahe agahembo kabo. Leta z'Ubumwe za Amerika yatangarije ku mugaragaro ishyirahamwe mpuzamakungu niko ifise umugambi wo kuva amasezerano y'i Paris ajyanye n'ibidukikije yamara ko ishobora gusubiramwo ari hamwe ibiri muri ayo masezerano bihindutse Amerika ikabigiramwo inyungu. Departement ya Amerika yatangaje kuri uyu wa gatanu ko Amerika izobandanya ibiganiro n'ibindi bihugu mu gihe izoba iriko iriga uburyo bwo kuyavamwo mu kiringo Amerika ivuga ko kitazorenga imyaka itatu. Amerika imenyesha kandi ko ishyigikiye umugambi wozunganisha inyungu za bose ukongera ukaduza umwimbu hamwe n'ukurinda umuyaga nkuba. Tubibutse ko mu kwezi kwa gatandatu ariho Perezida Donald Trump yatangaza ko Amerika ikuye akarenge muri ayo masezerano. Amenyesha kandi ko arenganya abanyagihugu ba Leta z'Ubumwe za Amerika n'amasezerano yari yatewe ku 10 na Amerika mu 2015. Muri ayo masezerano Amerika yari yiyemeje ko gushika mu 2025 izobimaze kugabanya ibyuka ikoresha ku bice biri hagati ya 2026 na 2028 kwijana. Tukiri hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, abategetsi ba Amerika mu gisata kijejwe amatohoza bamenyesha ko badashobora kwirengagiza ibibazo byega Uburusiya ngo naho Perezida Donald Trump n'abategetsi b'Uburusiya bavuga ko biriko bironona imigenderanire y'ivyo bihugu ko ari bibiri. Ivyo vyatangajwe n'umuyobozi w'ikigo kijejwe amatohoza Lieutenant General Vincent Stewart aho yabwiye umurwi muto w'abamenyesha makuru ko ingendo n'inyifato bibaranga bidasanzwe. Stewart yavuze ko Uburusiya bwipfuza kuganza ibihugu by'Uburayi yamara ko hazokwama ihiganwa hagati ya Amerika n'Uburusiya kubijanye n'aboganza karere canke isi. Stewart yagarutse ku cegeranyo casohowe n'Uburusiya mu kwezi kwa gatandatu agabisha ku Burusiya bwifatiye isi mu bijanye n'amakuru kandi ko bwabishitse ko nko mu karere ko mu manuko bwa Ukraine hamwe no muri Syria. Ibyo Stewart yabitangaje mu gihe mundwi iheze President Trump yari yateye igikumu ku itegeko rifatira ibihano bishasha igihugu cy'Uburusiya. President Trump akagabisha ko iryo tegeko rizogira ingaruka mbi ku migenderanire iri hagati ya Amerika n'Uburusiya. Muri Venezuela, inama nshinga mateka nshasha igizwe n'abanywanyi ba President Nicolas Maduro yahuye mu nama yayo ya mbere inyuma y'iminsi itanu itowe kugira ihindure ibwirizwa shingiro ryanditswe kuva mu 1999. Iyo nama nshinga mateka yimitswe kuri uyu wa gatanu mu gihe hari imyiyerekano y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyo kimwe n'amakungu bemeza ko ayo matora yaranzwemo amahinyu mu ntumbero yo gutora abanywanyi ba Perezida Maduro. Abagize urwo rwego bashika ku 545 bakaba baciye batora bose atawuvuyemo Delcy Rodriguez yahoze ari umushikiranganje ajeje imigenderanire n'andi makungu ngo abe ari warongora urwo rwego. Ubutegetsi bwa Vatikano bukaba bwasabye ubutegetsi bwa Venezuela ku iyo nama nshingamateka yofutwa bivuye ko ugutorwa kwayo kwateye intureka zitari nke. Vatikano yongeye isaba abanywanyi bayo ko bokwirinda ubwicanyi mu gihe muri kino gihe igihugu cya Venezuela kibandanya kugwiramwo intureka.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi, ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara.
Abaramukije nshuti bakunze muteze amatwi iganiro vy'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremeshejwe muri studio ya 18 kirongowe na Jewe Diane nahazwe ndabahayikaze.
Tugasaba dushimitse abanyepolitike b'igihugu cacu bashira imbere umutima w'ibiganiro. Ibiganiro vy'ukuri bishobora gushika ku ngingo yubaka.
Numushinga ntaye Cassien Simbare aramutswa ugwego rw'abashinga ntaye mu Burundi ariko amagarira abanyepolitike b'abarundi kwicara hamwe bakaganira kugira ngo amatata avugwa muri ico gihugu atore gumuti. Ni nyema yaho akanama ka ONU gasabiye leta y'u Burundi gusubira gutosora icuka ca politike. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugome ku maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tubanze tubabwire kwa kanama k'amahoro n'umutekano muri ONU gasaba leta y'u Burundi gusubira kugira imigenderanire myiza n'amakungu n'abayifasha. Mu itangazo yasohoye kuri wa gatatu, umukuru wako kanama yanasavye leta y'u Burundi gukomeza inzira y'ibiganiro. Ugwego rw'abashinga ntaye Fondation Intahe rusaba abanyepolitike kumvira impanuro z'amakungu. Eloge Wirikaneza.
Muri iryo tangazo, umunyamisiri Amir Abdelatif Abulata ahagarariye akanama k'amahoro n'umutekano ka ONU ashikiriza ko araje gushinga no kubona leta y'u Burundi mu mwaka uheze yansirungikwa ry'abapolisi ba ONU 228. Abulata avuga ko nubwo ku butaka bw'u Burundi hatekanye, ibintu ko vyifashe vyasubije inyuma intambwe igihugu cyari cyashikanyweko n'amasezerano y'amahoro n'umwumvikano y'Arusha. Atanga uturorero tw'ubwicanyi burobanura ibitero by'amagrenade ku basivile, abantu bahohoterwa, ababonezwa igufa n'ababurirwa irengero. Asaba umunyamabanga mukuru wa ONU kumvikana na leta y'u Burundi kugira ngo igisata ca ONU kijejwe hagati y'akazi na muntu gisubire gukora, harungikwa abahinga basuzuma uko hagati y'akazi na muntu kifashe, hamwe n'abasirikare b'umwe bwa Afrika boza nk'indorerezi. Gafatiye ku ndirimbo y'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ivuga ngo terinda bake bavyara imbonerakure, akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kiyamirije imvugo zose zicyoza canke zikumira zikoreshwa n'imigwi itandukanye. Aho kanama kemeza kandi ko gateye umutima uhagaze n'ibitigiri by'impunzi z'abarundi gaharura mu 2016 birenga ziko zisaba ubuhungiro mu bihugu bibanyi. 222 bahungiye hagati mu gihugu hamwe n'imiliyoni 3 z'abarundi bakeneye gufashwa kubera ubukene babayemo. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kamenyesha ko gashimishwa n'icegeranyo muhuza mukapa yahaye abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase kuwa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Kavuga ko vyihutirwa ko abakuru b'ibihugu b'uwo muryango basaba kubiganiro vyihutishwa bigasozerwa vuba. Impande zerekewe n'amatati y'u Burundi aho kanama kazisaba kugira utwigoro kugira ngo ibiganiro bisubire kandi bishike ku ngingo itomoye. Iyo ngendo y'ibiganiro ni nayo urwego rw'abashinga ntahe Fondation Intahe ruhanura gushira imbere. Simbare Cassien ni warurongoye.
Kuva n'amagume ataratera igihugu cacu twamye tuvuga tuti bandi mujejwe vya politiki y'igihugu cacu egerana muje hamwe muyage ibibazo igihugu cacu gifise. Uko mubibona kose ni bisanzwe ko abantu babona ibintu mu buryo butandukanye. Mugabo mushira imbere ineza y'igihugu aho mushobora kuhahurira. Ivyo bintu uko twabihanuye twarabonye ko batavyumvise vyaratubabaje. Ibyakurikiye mwarabibonye. Nico gituma n'ubu nyene twosubiramo ya mpanuro tugasaba dushimitse abanyepolitike b'igihugu cacu bashira imbere umutima w'ibiganiro. Ibiganiro vy'ukuri bishobora gushika ku ngingo yubaka.
Umushinga ntaye Simba arasanga kuganira bitogorana mu gihe abanyepolitike bavyiyemeje muri kahise.
Ndakunda kwibuka umwaka twamaze mu 2009 mu biganiro vyari bifise intumbero yuko iki gihugu cacu cogira intwaro ishingiye ku nama n'ingingo. Kandi vyo zari byashizwe imbere n'abanyepolitiki cyane cyane bari ku ntwaro. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryumvise rwose ko uyu mugambi ari mwiza baraheza barawutangira uburyo bukomeye gushikaho ibyo biganiro byakwiye mu gihugu cyose mu vyegeranyo byatanzwe. Abanyepolitiki bari bagiye muri ibyo biganiro barahiye bati kuva ubu igihugu cyacu kizokwama kigendera ku biganiro bibyara inama n'ingingo. Nama rero nibaza yuko bacibuka ibyo bintu byatwaye uburyo bwinshi byamaze n'igihe kitari gito. Enda rero nidushira imbere ibiganiro. Ibiganiro atari byo guhendana canke byo guhemana.
Mu vyakanama ka ONU gasaba inzego z'igihugu kandi harimo kunagura imigenderanire n'ibihugu bigenzi n'abafasha Burundi. Simba arabona ko navyo nyene bitagoye.
Erega baduhanura n'abantu batwifuriza ineza. Izi mpanuro ziva hirya no hino ntaco biturondera ko kindi ntibatwanga. Benshi nabo igihugu cakeneye mu myaka iheze mbere baragifasha. Kiragira intambwe giteye umuntu agukebuye agutuma kwiyambika nta kwiteranya ntaco bitumarira na gitoyi nta kwiyugarana. Twiyugurure tubane neza n'abandi bizofashe iterambere rirama ry'igihugu.
Nubwo akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gafise byinshi kanegura karashima intererano y'inteko z'u Burundi mu bikorwa byo kugarukana amahoro ku rwego rw'isi na Afrika, gusa gasaba leta kubahiza amasezerano ya ONU mu gutora abaja muri ivyo bikorwa. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Mugunya butatu hugizwe na leta y'u Burundi, leta ya Tanzania hamwe n'ishami rya ONU gitaha impunzi ku isi RCR washizeho kugira ngo utegure ugutahukana zimwe mu mpunzi ziri muri Tanzania ziheruka kubisaba ko zishaka gutaha kandi ku bugombe bwazo. Ivyo ntivyaraye bishikirijwe n'utwara makambi yose y'impunzi ziri muri ico gihugu ca Tanzania ari kumwe n'abatwara igipolisi. Ni mu gihe yariko arahumuriza zimwe mu mpunzi z'abarundi zari zagumutse zivuga ko zishaka kwitahukira kandi zigataha n'amaguru. Makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yaraciye n'ino nkuru maze arayidutegurira, reka twikurikire.
Kuva mu ntango z'iyindwi hagumye uruhagarara mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania. gwatewe nuko zimwe mu mpunzi zifuza kuzotahukanwa vuba kuko waheza amezi arenga 3 abashika 15,000 biyandikishije ngo batahukanwe mu gihe bari bafashe ingingo ko bagiye kwitahira n'amaguru hamwe batuhabwa imodokari vyabaye ngombwa ko kuri uyu wa kane ku mugoroba abatwara igipolisi hamwe n'abatwara ikambi zose z'impunzi babagirishe inama yihuta yo gusukamwa mabisi izo ntumwa za leta ya Tanzania zabwigiye zimwe muri zo mpunzi zifuza gutahuka ko zotekana zikarindira gushikaho zizotahukanwa mu buryo buzwi iyo nama yari yatumiwemo impunzi zose uyu numwe mu bariyo
ubwo butumwa bwa rubu Tanzania irabakunda yarabakiye gushika n'ubu irabatunze kubera iki mwihuta mwahunze kubera ingorane z'umutekano muke none mwabonye kwa mahoro yagarutse Tanzania ni igihugu cy'amahoro ikeneye ko mugenda amahoro mugashika mu gihugu cy'amahoro ntidukeneye ko mugira ingorane mu nzira mu gihe mwoba mugiye n'amaguru ni mwihangane ni mutekane murindire mugende amahoro mushikire mu mahoro ababishaka guhunguka ni mubandanye mwiyandikisha abatabishaka ni mureke
aho bategetse bamaze kugabisha zimwe muri zo mpunzi zateye uruhagarara bamenyesheje ko icyo kibazo cabo kiriko kirigwa no mugwi nyabutatu ugizwe na leta y'u Burundi leta ya Tanzania hamenisha mu HCR gita impunzi izo ntumwa zabwiye impunzi kuwo mugwi nyabutatu omaze kugira urugendo rwa mbere rwo kuja kuraba ingene mu Burundi ibintu byifashe
niba subira kugumuka izofatwa yuko ari leta yoba itewe ko leta yiteze kubivuna mu gihe busubira gutera ibiri byari byo byose yaba DRC yaba MCI kuvuga kwa mukuru wa makazi cya Epoli bitegwe kuca babivuna turabye yuko utani ntunzi hicara imigwi itatu uvuga mubaza kubyikana n'igihugu impunzi zavuyemo igihugu impunzi zahungiyemo hamwe n'ishyira hamwe rigezwe iby'impunzi ku isi UNHCR ati buri icyo gihe rero barindire baracyabiganira uko ari batatu leta y'u Burundi ntishobora kubatwara yonyine cyangwa leta ya Tanzania ntishobora kubatwara cyangwa UN ntishobora kubatwara batahejeje ibiganiro ubwo tewe waga yavuze yuko azofatwa nk'uteye leta ya Tanzania yaravuze yuko yagiye Nyanzarake babaramuca yuko yagiye yavuze yuko yashyitse mu ntara zishikaze cyane yasaze igihugu ari nyabagendwa ati mugaba arindire ntihagire ugenda n'amaguru ntasago yacaze yavuze yuko iyo mizikati yegeje kuyaga igikorwa cyo kubatahana kizoca gitangura
umwe mu bahawe ubwo butumwa ari mu bifuza gutaha avuga ko bashimye ko ikibazo cyabo camaze gufatwa mu minwe maze nabo bahitamwo gutekana
kandi byaratubyoheza muri make batubwiye ko bifuza gutaha twarindira gato ko ibintu biriko birategurwa nakiringe batubwiye ariko turabyiteze ko mu minsi bigiye gushoboka ubu turakwekanye ebye tugiye kwifuza ko twavuga duti ebye mwara twanditse amazina muratwakisha maze gutwakisha rero abantu twatse tugira isubire ko tugiye gusubira iwacu rero igice dusaba dusaba kugira ngo dusubire iwacu ijambo twagiye neza cyane rwose kugenda n'amaguru naho nyine byari bikenewe kubera umuntu arazi ingorane umuntu harimwe mu nkambi n'ingorane zitabije cyane rwose bituma umuntu yo bandanye bikora ngaho
Ijo rya Amerika ryabajije umwe muri abo bashaka gutaha kwico bahunze caheze nawe ati turafise amakuru akwiye ko mu gihugu cacu hari amahoro
n'ubwo tugeze twaburaba bwo mu Burundi none abategetsi bamwe nari bo ari bahagutse batugira ati twaragiye wa mu Burundi twasanze amahoro ari mu rongera tukavugana n'abantu bari bakatugira ati twebwe nk'uko tuje tubayeho neza turajya tajya amasirani n'atwagira ngo umva amahoro mu Burundi atariye kandi nabamwe muri twebwe barasindira bakagenda bakatira birasabye ne ubu dukeneye kugerageza kwa buzima buri ngaho n'umubabaro n'umuhangayiko n'ukuri nta kimwe dufata n'ibindi byinshi kuko twaraga tujye twara gute ku rundanda kubera ibyo dukeneye nko kuri rundandazwa ahubwo dukeneye kujya mu gihugu twasa kuko tutubatse tugikomeze dufatanya n'abari yehova
igihugu cha Tanzania kirimwe impunzi z'abarundi zirenga 244 abamaze kwiyandikisha ngo batahuke barenga gato 15,000 uko gushaka gutahuka byatanguriye mu ikambi impunzi ya Ndota gusa irimo barenga 126 mu gihe hari amakambi y'impunzi atatu. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Tuvengaho arusha dukubitire gato nyamuntara ya Cankuzo ni mu Burundi aha abanyagihugu go muri yo ntara biyamiriza ingingo y'abategetsi biyo ntara ibabuza kunywa bakongera bakarenza inzoga yitwa Hozagara. Igituma iyo ngingo yafashwe muracumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Raisa Lilian inamahoro.
Iki kinyobwa Hozagara kigugwa amafaranga y'amarundi 1000 nimwe mumva hanini itumi ihurumbirwa n'abantu benshi bagwiriyemwe abagabo baha uretse uko kuzimbuka kwayo ugeranije n'izindi nzoga zisanzwe zizandarizwa muri no komine bavuga kwisanzwe n'abaryohera. Nduwimana Jacques wo kumutumba gwamvura kubwiwe nta yindi yo kwihereza abona Hozagara
niko akaryoshye kandi niko kugwa amahera make dukwiranye nayo za kunywa primus 1,600 icyatanu kandi ubona ko k'igihumbi kuko tuyogana n'inkagenda dusomye nkubu naraye ndakanyoye imitsi kinonoka hama nkacyo nzahuma batafari bumba nkari honyora nkubu niriwe ndashomba inkutsifuru ariko nkubu ko ntaronka kandi kumugoroba nubundi nduka gataka ndikwanda ko n'imitsi yazivye ntitembera neza
kubona kandi muri commune hibonekeza kenshi ubukene bw'ibinyobwa vya Brarudi bivugwa ko byoba bishogwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania ni yindi mvo ituma abaca bihereza Hozagara.
Iyo nzoga vyaturutse ku bukene bw'inzoga nta nzoga ziboneka ngaha iwacu nk'ibiyeri ngubu ngiro kubaza icupa urashobora kuribura canke amster ukayibura kubera rero ubusanzwe n'umuntu kamagira kanyobwa ukavuga ati reka ntore kame ngende dakanyoye kubera usanzwe umunyu wa cupa.
Haruhande yaba bavuga kwibaryohera harabatangwe kwitora utunenge bitewe nuko babona ibaboreza cyane ikabononera namagara aha ni mu gihe uba yaraye inyoye aca yirirwa menetse umutwe akamara imisa ari magoyagi nasubire kugira icakoze kimusaba ingufu
jebwe je n'umuntu wa mbere anwe icupa gerageze kunwa Hozagara zine ndaje n'ibinyama byishi mugi nyuma y'imisi ibiri wari kwangwa ntere ibido y'amacupa 30 nunamye umugongo wose pi
misamvu Hozagara ifise na vorte zine ifise n'ubukazi burengeye uyinyura mene ku mutwe ku hazi nto nakibona Jacques
ya Hozagara we ndababinywa hari bahora byo kabirira ko n'umugongo wacitse batiye gwa mugongo gaza ngumbwa ari karirira mu gitondo ngo yumva umugongo wabavunagutse kubera iyo nzigo yarayanyoye.
Ikindi nuko namakenga ari menshi kuri aba basanzwe biherereza iki kinyobwa kubijanye n'ivyo gikozwemwo ndarya ta macupa yayo nyezina yayigene wahari aha ni mu gihe inzoga Hozagara ibiri mu macupa y'ibindi binyobwa uyu no wahora yihereza inzoga avuga kubatakiyemera
benshi bayivuga yuko yo bikozwe muri merasi imwe yuhira inka nako turi inka turabantu dushaka rero bashaka kuyikora bayikore neza cyo ni cyambere ikigira kabiri tuyankira cyane yuko tubona ko izo tugira ubuzima bubaya bubi n'ibyo ikozwe muri twabibona neza ni baronde ibidaje bya Hozagara bitomoye apana bijya bya Henekene kuko twe twazi gusoma no kwandika nibaronde ibidaje byayo originale
bamwe mu banyagihugu bahikigamba harabasaba kwinzoga yo kugwaho itarabasinzikariza ubuzima nubwo yemewe n'amategeko
nyakondera ibindi vyuma bihinguriye nzoga neza kugira umuntu azaruka amagirwa ugo kanywa neza
novuga yuko nyima mugize ati bahindure doze bayihindure mugara kwa Hozagara bishobotse bona iko na Burundi.
Ijwi rya Amerika byifuje kumenya ingene imiryango ibeshejweho no kudandaza iki kinyobwa cha Hozagara icivuga kuri iyi myidogo uyu numwe twasa anze kwibare giwe avuga ku gikuru ariko adandaza ibinyobwa vyemewe n'amategeko.
Twebwe nzoga tuzirangura kubera tuzibona ari nzoga nk'ibindi binyobwa kandi twe tuzikora nuko ikintu kiba kiranguwe ni ikintu kiba cyemewe na leta zica mu ibarabara abazifungura barazemera twazizanye kubera n'abanyagihugu bazibonye barazitambiye ahubwo bishoboka nimba ari umwambiro muremure bahindure doze mugabo n'abantu baburi ico bafata.
Nahimana Marie Rose Mustaneri wa commune Kigamba avuga ko inyuma yo gutuza inzoga zitemewe n'amategeko abanyagihugu bace bahurumbira inzoga Hozagara nayo nyene bisa naho igira ingaruka mbi kubayinyoye batigerera. Aravuga ikiriko kirakogwa n'atari coroshe mu gihe inzoga yemewe n'amategeko
rero biratuma usanga abenegihugu babore ugasanga bariko barashwaniranira nk'umugabo yatashe yagahembye agashashika kubita umugore wiwe ari naco gituma hariho amatangazo yasohowe avuga yuko izo nzoga zogabanuka zonywa n'imiburiburi umuntu yafunguye kugira ntacabore kugira iyo nzoga turabe yuko yogabanuka no muri komine ya Kigamba ntiturayifata ku ingingo ngo iyo nzoga nihagarare ko yemewe n'amategeko ico twohanura abantu basanzwe bafata iyo nzoga rubishoboye akayiheba akanywa izindi nzoga canka nyoye naho akanywa hagacupa kamwe kubera irakaze
ikindi nuko inzoga yahozagara gushika ubu yababo mu gisata BBN kijejwe gusuzuma ibidandazwa yababo mu gisata kijejwe kubungabunga amagara y'abantu atamahinyu barayigaragaza ko muri komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo Haise Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
impari ni nyinshi mu miryango itandukanye yo muri komine Musongati ntara ya Rutana izo mpari zifatiye ahanini ku matati y'amatongo abavyeyi bagirizwa yuko badagaburira amatongo abana bakoresheje kubanganisha ivyinshi kwino nkuru n'umunyamakuru wacu Alive Irankunda
Nyishi muri yo miryango yibonekezamwo izo mpari niyo ku mutumba Nyabibuye zone Ngoma aho naho abitwa ko arabigeme bakavuga ko badafatwa kumwe n'abana b'abahungu mu gihe cyo kugabura amatongo abo bigeme batishavu kubavyeyi kuko ari bo baba bari kwisonga byo kugabura amatongo yuditabukeye neza numwe muri bo
twese tuba tuvuka ku bavyeyi bamwe bavyavuye nko ku bavyeyi abavyeyi nibo baba baducanishijemo kubera abaca baha nk'abahungu itongo rinini iyo natwe bakaduha litonya urumva rero nkaho oye babipa nko ku bavyeyi abavyeyi nibo baba bakwiye nko kutunganya twese hagati yacu bica bituma twankana ugacumenga ntituvukana nkayi wacu nyene urumva byagenze kukubera nyene nkaryo tongo tubatukiye kunganya kuba ari baryaguze nk'abavyeyi bacu twese tukaba tuvukana abahungu bace baronka hanini abakobwa baronka hatonya nico gituma cha twama mu nduru gituma tutumvikana
ku ruhande rw'abahungu babona ko bidakunda ko banganya n'abakobwa mu gutorana amatongo kugabo bahungu abigeme boronka amatongo iyo bagiye gushinga izabo gucumi Isidore abona ko abahungu ari bo boshigwa imbere
leta rero yikundira abafaso n'abagabo yarabahe mbere nane narabuze aho ndabivugira jewe yego ukaraba kwirigura vyuri nduru cyo uyamukara umuka nibarabe ntagire bamwumve nkuko bumvuga mu kenyezi babagize ngora nimba hayo muzaburaya bafatiye ivyo barakabizanina hariho umuco genge igihugu
yego natweke ni mutugarukire turakinyijwe muzonga
eh none ngumva twa tuduviza gatekanye baka twega turi nyamaswa n'turabana namakosa abagore baca bagirira abagabo akakwiyamiriza ngomviraho ndi sindahuye
muri kino gihe rero bamwe mu bavyeyi basa nuko batekewe n'ubwoba butewe n'izo mpari disa nuko ziriko zirabarengera aha bakabona ko atagisivya hazogira igihe abana babo babomore kuko batabashikiye kuco bashaka Petero Minani avuga ati
abana ndiko ndavyara nimo misi zanye ne bashaka kuko kubera amatongo yaze bazoshobora kunkubita nyene nimo myaka ishika nka 20 ndabize nko nk'abana tuko turavyara bazoti ndabagira ingorane kubera nduvuzaho ndima nabo kaburaho barima zobintambara kabisa koko ndabona mu gihugu cy'u Burundi none ko bona turavyara mugabo kuyisi nta kamanyo na gato yikigera kongera ko nico gituma rero mbona umenga inyuma y'inkimyaka nka 15 cyangwa 20 ndabona iki gihugu cy'u Burundi kizoba gifite ingorane cyane
ico kibazo c'impari zirangwa mu miryango kiraraje ishinga abajejwe intwaro muri komine Musongati Jean Nyandwi umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama aratera kamo abavyeyi kubijanye n'icokogwa
ingorane dufise mu miryango ububaza kubwishi cyane icyari gikwiye nuko bategeze kuvyumvikana ko rimwe na rimwe haraho hadukiramo n'ibintu bisa n'ibimeze nk'imfu kandi ukabona ko bivuye kuri ivyo vy'amatongo nyene twarabwiye cyane cyane bajya abantu bakutse nyene bitwa ngo ni banyene urugo tukababwira ati nimubandanye iyo mufise abana kuko muri ba bucingende iyo mufise abana mubagaburire hakiri kare mutarabasiga mu mucano ko umutama afise abahungu biwe narindira ko umuhungu arongora abana biwe akabagaburira hagasigara igipande ciwe bakabararima kugira bazogaburira igipande ciwe igihe azatazobakiriho turababwiye ati hako habinjyane rwose gushikaho mu muhangama na mugakubitana ko vyananiranye mu kwitura ubutungane ukabatunganiriza turabahanura tukabaca hirya no hino atatura ko muri zentare naho nyene basanga bariko barasesagura
tumenyeshe ko muri aya mezi abiri aheze ababyeyi ba baba 51 aribo bamenyekanye ko bakubaguwe n'abana babo amakuru dukura mu bajejwe intwaro akamenyesha ko hanini vyavuye ku mpari zadutse zitewe nuko batumvikanye kukuntu abana bose yaba bakobwa canka bahungu botorana matongo atanumwe akumiriwe mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Mubani.